җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Татарстан Дәүләт Шурасы Русия парламентын телләрне яклау турындагы Европа хартиясен расларга чакыра. Казанда хакимиятләрдән бәйсез Звезда Поволжье газетасы кисәтүләр алган. Милли хәрәкәт вәкилләре басманың ябылуына каршы көрәш алып бара. Алабуга зиратында кабер ташларын тармар итүчеләр җавап бирәчәкме? Милли җәмәгатьчелекне кузгалткан тарих турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Мысырда тоткарланган дистәләрчә Русияле арасында Татарстаннан да 4 кеше бар диелә. Белорус президенты Александр Лукашенко Минске моннан ары Мәскәүгә баш иеп бармаска тиеш диде. Төньяк Корея БМО Пхеньянның атом сынауларына каршы чикләүләр кертсә, үз-үзен саклау максатында яңа чаралар белән янады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Каһира. Каһирадагы Русия илчелеге вәкиле әйтүенчә, Мисырда үткән күпләп кулга алулар барышында Русияның кимендә 35 ватандашы тоткарланган. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары исә Мисырда барлыгы 200ләп БДБ ватандашы тоткарлануын, алар арасында 4 Татарстан кешесенең дә булуын хәбәр итә. Тоткарланганнарның күпчелеге дини уку йортларында белем алучы студентлар диелә. Мисырда Татарстаннан һәм Башкортстаннан дистәләрчә студент укый. Тоткарлаулар сәбәбе җәмәгатьчелеккә әйтелми. Минске. Белорус президенты Александр Лукашенко Мәскәүдән бурычка акчалау турындагы кичәге сөйләшү уңышсыз тәмамланганнан соң Белорус моннан ары Мәскәүгә баш иеп бармаска тиеш диде. Лукашенко хөкүмәткә Русия белән эш барып чыкмый, Белорусска бәхетне планетаның башка урыннарыннан эзләргә кирәк диде. Кичә Минскигә килгән Русия финанс министры Алексей Кудрин Беларус ел ахырына бурычларын түли алмаслык хәлгә төшәргә мөмкин дип Минскигә былтыр бирелә башлаган 2 миллиард долларның соңгы чирегин бирү кичектерләчәген игълан итте. Лукашенко атна кич Русия премьер-министры Владимир Путин белән нормаль сөйләшү үткәргәнлеген, әмма Кудринның Беларуста паника тудыру максатында чыгыш ясаганлыгын әйтте. Пхеньян. Төньяк Корея БМО Пхеньянның атом сынауларына каршы чикләүләр кертсә, үз-үзен саклау максатында яңа чаралар белән янады. Тышкы эшләр министрлыгы, әгәр дә БМО шуңа этәрсә, Төньяк Кореяның чаралар күрүе котылгысыз булачак диде. БМО Иминлек шурасы Төньяк Кореяның бу атнадагы атом сынауына ничек җавап бирү турында киңәшләшә. Тәһран. Иранның көньягындагы Систан-Балучистан өлкәсенең бер югары рәсмие Җәләл Сая өлкәдәге бер мәчеттә булган шартлауны башкаручыларны Кушма штатлар яллаган дип белдерде. Сая бу һөҗүмдә катнашкан 3 кеше кулга алынды, аларны Америка яллаган диде. Систан-Балучистан өлкәсе башлыгы әйтүенчә, өлкә башкаласы Захидан шәһәр мәчетендә шартлаудан кимендә 19 кеше һәлак булган, 125-тән артык кеше яраланган. Женева. Климат үзгәрешләре турындагы яңа хисапта бу үзгәрешләр ачлык, авырулар, табигать казалары аша елына 315 меңләп кешене үтерә. 2030 елга анда еллык корбаннар саны 500 000га җитәргә мөмкин диелә. Женевадагы Дөнья гуманитар форумы әзерләгән хисапта климат үзгәрешләре елына 325 миллионлап кешегә каты тәсир итә дип әйтелә. Дөнья күләм җылыны китергән икътисади зыян елына 125 миллиард доллар дип бәяләнә. 2030 елга еллык зыян 340 миллиард долларга җитәрчәк дип фаразлана. БМО генераль секретаре һәм Дөнья гуманитар форумы президенты Пан Ги Мун климат үзгәрешләре бүген кешелеккә янаган иң зур куркыныч диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарстан парламенты Европа күләм телләрне яклау хартиясын расларга чакыра. Милли хәрәкәт вәкилләре Звезда Поволжья газетасын яклап пикет үткәрде. Сөембикә журналы татар башкорт дөньясындагы хатын-кызларны хөрмәтли. Оренбур зыялылар клубыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Русия Президенты Дмитрий Медведевка, Русия Хөкүмәте рәисе Владимир Путинга, Федераль Җыен Шурасы рәисе Сергей Мироновка һәм Русия Дәүләт Думасы депутаты Борис Грызловка төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясын раслауны сораган мөрәҗәгать кабул итте. Әлеге хартияне 2001 елны Русия Президенты хупласа да, ул хәзер парламент тарафыннан расланырга тиеш. Әгәр ул расланса, телләрне саклау белән бәйле мәсьәләләрне хәл итү җиңеләячәк. Дип саны Татарстан депутатлары. Әмма хартияның ратификацияләнгәненә күпләр ышанмый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясе 1992 елда кабул ителгән иде. Ул үз эченә җиделкәне кертә, мәгариф, мәхкәмә, масса күләм мәгълүмат чаралары, мәдәният, икътисади һәм иҗтимагый тормыш чикләре аша алмашуны. Әлеге хартияга 67 бурыч язылган һәм аны кабул иткән ил шуның иң аз дигәндә 35-ын сайларга тиеш. Мисал өчен ашчылык халыкларының телләрендә укытуны Русия президенты аны моннан 8 ел элек имзалады, әмма ул һаман да парламентта расланмаган. Кайбер белгечләр аның бу көнгә хәтле хәл ителмәве инде раслану өметләрен кимитә ди. Әмма Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов белдерүенчә, Русиядә хартияны раслау нигезендә эш алып барыла. Моның белән Русия төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнә. Европа Шурасы Русиягә бергәләп эшләргә тәкъдим иткән икән һәм киләсе елда Дагыстан белән Мордовиядә хартия нигезләрен тормышка ашыру өчен эксперимент оештыру күзаллана. Татарстанда төбәк үсеше министрлыгына анда катнашырга теләк белдерүен әйткән. Русия президенты, хөкүмәт рәисе һәм башка җитәкчеләргә җибәрелгән мөрәҗәгатьтә Русиянең аерым субъектлары казанышларына бөтен ил дәрәҗәсендә милли үзенчәлекләрне, телләрне һәм мәдәниятләрне саклау нигезендә хәлне яхшырту өчен җитәрлек түгел. Аерым алганда тел өлкәсендәге милли мәнфәгатьләрне бәяләп бетермәүнең хәвефле нәтиҗәсе булып, Русиядә милли мәктәпләрне күпләп ябу тора диелгән. Дәлил буларак депутатлар саннарда китерде. Мисал өчен Русия төбәкләрендә 2004-2005 елларда татар телендә укытыла торган мәктәпләр 712 булса, хәзер алар 490-га гына калган. Шуңа да алар мөрәҗәгатьтә хартияны раслау мәсьәләсен озакка сузу аерым федераль һәм төбәкләр оешмалары тарафыннан Русияның күпмилләтле халкының конституцион хокукларын санга сукмау буларак кабул ителә башлый. Халыкларның телләрен яклау нигезендә гомум танылган халыкара хокук тәртипләрен тормышка кертү, төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясенә кушылу Русия һәм анда яшәүче барлык милләтләр мәнфәгатьләрендә диелә. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Асин фикеренчә, Русия ул хартияны расламаячак, хәтта ки расласа да аның үтәлүе шикле ди ул.
Ул куйса да, бу килешү астында аның сәясәте шулай ук барачак та, ашчылык халыкларының мәдәниятләрен телләрен кимсету, булган бераз үскән мәдәният бертекләрендә битерәләр күрәсең. Шуңа күрә бу Россияне күп кенә хартиялар астында кул куйды 72 елда да, теге кеше хокукларын саклау хартиясе дә Брежнев тарафыннан ратификацияләнде, ләкин 70-80 елларда Русиядә шул теге кимсетүләр алып барылган, шулай ук диссидент кешеләрне җәберләү. Шуңа күрә миңа калса, Русия үз сүзендә Русия дәүләт түгел.
Руслан Айсин кебек үк төбәк тикшеренүләре агентлыгы җитәкчесе Ростислав Туровский да хартияның расланыуына шикләнә. Коммерсантка белдерүенчә, бу президент идарәсе дәрәҗәсендә эшләнә, аны раслау хакимият вертикален нагытуга туры килми. Руслан Айсин исә Русия түрәләре авызына гына карап тору ярамый ди.
Сәясәтебезне алып барырга кирәк, Русия түрәләре ничек дип әйтер, ничек дип хәл итер, алсы да кирәк әлбәттә, но иң мөһиме безнең позициябез.
Диде бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсин.
Казанда рус телендә нәшер ителүче бәйсез «Звезда Поволжья» газетасына ябылу куркынычы яны. Шушы газетада башка мәгълүмат чараларында Басыла алмаган иштимагы ишмалар үз карарларын дөньяга чыгарды. Газетада саясий һәм милли темаларга даими дискуссиялар алып барылды. Милли хәрәкәт вәкилләре дә бу басманы яклый. Шулай итеп, татар иштимагы үзәге вәкилләре бүген шовинистлар Звезда Поволжья газетасыннан кулыгызны алыгыз. Иминлек хезмәтенең газетага ясаган кисәтүләре матбугат сүз ирегин буа дигән шигарьләр астында пикет оештырды. Бу каршылык чарасында безнең хәбәрчебез Саша Долгов булды хәзер. Сүзне аңа бирик.
Каршылык чарасын Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге уздырды. Милли мәсьәләгә шактый зур урын биргән Звезда Поволжья газетына матбугатны күзәтү үзәге 2 тапкыр кисәтү ясаган. Газетаның нәшире Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, кисәтүләр иминлек хезмәте соравы буенча эшләнгән. Звезда Поволжья газета нәшире фикренчә, канун нигезендә газетка 2 шелтә белдерелсә, аны ябып куярга да мөмкиннәр. Милли хәрәкәт вәкилләре исә Звезда Поволжья газетын чыгаруны тыюга юл куймаячакбыз диләр. Чөнки Звезда Поволжья газетасы Россиянең милли сиясәтенең асылын фаш итә торган бердәнбер газета дигән фикердә пикетчылар. Галишан Нуриәхмәт белдерүенчә, Звезда Поволжья газетына чыннап торып һөҗүм башлаганнар.
Бездә хәзер чыннап та шын империяның, фашистик империяның хәрәкәтләре бара. Халыкларны юк итү, битерү, радиосы бетте, телевизиясы юк диярлек ул. Ул тегендә такмак биюче телевидение түгел, татар телевидениесе түгел ул. Бары такмак бию, безер бию, эш турында беренсе юк. Ә инде хәзер Звезда Поволжья калгач, аны да япмакчылар. Без инде шул теге аптыраганнан, хәзер әйтер сүз бер кайда әйткәнне газеталар, журналлар язмаячаклар. Менә шушында чыкканны безнең каршылык турында Рәзи телевидение сөйләмәячак берсе дә. Бар шул азатлык әйтә, шуны, шулды хәбәрен бирәчәк. Һәм Звезда Поволжьяны ул чынлап та ябуга хәрәкәт бара. Башка татарлы газеталары бар, ләкин алар иләктән иләп баргамы язмаскамы дип шулай чыгалар. Татар мәктәпләре ябылып беткәч, хәзер татарча газет укучы аз. Адам күлкесе бит 14 меңдә, 10 меңдә, 5 мең тиражлы чыга торган татар газета журналлары. Ул бит инде адам күлкесе. Ул бит бер авылда укый торган тиражына бит. Заманында азат хатын миллионга якын чыгадыр я. Ә хәзер 5 меңгә дә җыя алмый хәзерге Сембикә журналы. Шуның өчен без инде Звезда Поволжьяны яклап чыктык. Чөнки Звезда Поволжья бары бердәнбер шул укырлык милли сәясәт турында, дәүләтнең сәясәт турында чынлап та дөресен язган бер газета калган иде. Аны да ябырга тырышлар, чөнки ул дөреслек күзгә керә. Күзне тишә дөреслек. Шулыктан инде хәзер инде менә аны да җапмасыннар дип без бәлки саклап калырбыз дип чыккан өметкәне сүзгә.
Звезда Поволжья газетына беренче кисәтү 2008 елның декабрендә әйтелгән. Маликовның татар халкы язмышы турында уйланулары һәм Фәүзия Бәйрәмованың татар халкына мөрәҗәгате күз уңында тотылган. Икенче шелтә исә бу елның апрель аенда белдерелгән. Чираттагы гаепләүгә Зөлфия Кадырның Матрица исемле язмасы сәбәпче була. Тикшерүчеләр әлеге язманы милләтара ызгыш чыгара ала дип бәяләгән. Галишан Нуриәхмәт әйтүенчә, матрица язмасы басылуга ук иминлек хезмәткәрләре редакциягә килеп гауга куптарган.
Ул Америка шпионы, Американдан кайткан, Американы запрограммированы дип. Бер сүзсез дә исбатлыйлар, чөнки хәзер теләсә кайсы гаепсез кешене тот та, ул Американы кан япон әллә кем шпион дип утырткан 37-нче елдагы шикелле, хәзер дә яшьләр шулай кулга алу бара. Фәүзия Бәйрәмованың кызы Зөлфия Кадыр булган өчен. Чөнки Фәүзия Бәйрәмова олылар арасында, ә Зөлфия Кадыр хәзер яшьләр арасында милли хәрәкәткә кушылган кеше. Яшьләрне бездән милли хәрәкәттән нинди юллар белән булса да аерырга тырышалар. Аларны кертмәскә тырышалар.
Галишан Нуриәхмәт шулай ук пикетка киләсе яшьләрнең кәрәзле телефоннарына куркытып хатлар килүендә искәртә. Юнус Камалетдинов милли мәсьәләләр белән бәйләп Звезда Поволжья газетасында иҗтимагый үзәкне дә пычратып калдырырга теләүләрен әйтә.
Звезда Поволжья газетасын ул тирән интеллектуал газета. Аның кебек башка газеталар истәлекне бирә алмыйлар. Шул ук ватаным Татарстан, шәһри Казан, Республика Татарстанны китереп алсак, анда андый фикерләр юк. Татар халкы турында, аның язмышлары турында, аның бүгенге көндәге хәлләре турында. Звезда Поволжья ул яктан бик дөрес, төрле яктан бу хәлләрне һәр кайчан үзенең битләрендә язып тора. Иң демократик газета. Аның кебек газета Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә дә юк.
Ди Юнус Камалетдинов, Галишан Нуриахмет исә милли хәрәкәт вәкилләренә милли темаларны яза торган газеталарга кисәтүләр ясауларын милли мәҗлеснең эшчәнлеге белән дә бәйләп аңлата.
Башка бер нишиктә, бер кайда да, бер кемдә татар халкын якламый, әйе шул якламагачтан, аларны шул бердән бер яклау шетелгә чыгып сүз кылсату иде. Ә инде милли мәҗлес шулар чыккандан шуның өчен хәзер аларга каршы шулай ук эш башланды. Әле бит әле Мәскәүдән Ана Минашевның ярдәмчесен алып кулга алып килгәннәр шаллыга куркытып.
Милли хәрәкәт газетаны яптырмас өчен киләчәктә дә пикетлар оештырып торырга җыена. Газетаның нәшире Рәшит Әхмәтов та милли җәмәгатьчелекнең газетка теләктәшлек белдерүен әйтә. Бүген Звезда Поволжьена, ә иртәгә башкаларын да ябып куярга мөмкиннәр. Хәзер шундый заманда яшибез ди пикетчылар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алабугада татар зиратында кабер ташларының тармар ителүе, җимерелүе турында хәбәр иткән идек. Бу вакыйга күп урыннарда милли җәмәгатьчелекне кузгалтты. Бер атна үткәннән соң нәрсәләр эшләнгән, кем булса да бу хәл өчен җавап бирәчәкме дигән сораулар белән хәбәрчебез яңадан Алабугага барып кайтты. Җәмәгатьчелекче Фәүзия Бәйрәмова прокуратурага мөрәҗәгать иткән, Алабугадан тулырак итеп хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Алабуганың татар иҗтимагый үзәге шушы мәсхәрәләнгән татар зиратындагы каберлекләрне тәртипкә китерү буенча берничә көн өмә уздырган. Азатлык хәбәрчесе килгәндә дә 7-8 кеше катнашында өмә дәвам итә иде. Шушында ук Алабуга телевидениесе һәм Алабуга Нуры газетасы журналистлары вахшилеккә дучар булган зират хакында беренче тапкыр мәгълүмат алырга килгәннәр. Кабер ташларын ватканнан соң бер атна вакыт узгач. Шулай да зираттагы җимерү турында халык ишеткән һәм алар бирегә килеп туганнарының каберлекләрен тазарталар. Шундыйларның берсе Альбина Файзуллина сөйли. Аның кияуе урыс икән, зираттагы мәхшәргә урыс кияуе дә түзмәгән, елаган.
Ул кычкырып елады. Мама, это что за вандализм, как люди терпят дип. Менә икәүләп аның белән кычкырып җыладык. Анда мин дошиба уардым, бер скамейка таптым. Ул скамейканы менә шу тирәгә куеп, җыладым. Алладан ярдәм сырадым. И шуннан инде мишем икән дип чыгып киткәндә, әнемнең тумбочкасын коймамның теге ягыннан таптым. Хәзер мин рәткә керттем аны, агачларны ташыдым. Шешәкләр утырттым, бер килеп инде буяп киттем. Бу җимерек ташларны мин менә ишетеп килдем. Бүген, миңа кичә кемдер хәбәр итте, Альбина дисең әнең күмелгәнлегә, шундый хәл булган икән. Менә мин торып чаптым.
Халыкны елаткан, тетрәндергән зират вакыйгасына әлегә кадәр эш ачылмаган булып чыкты. Югыйсә, Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов 25 май көнендә шәһәр җитәкчеләренә прокуратурага язган гаризаларын азатлык хәбәрчесенә күрсәткән иде. Димәк, язылган гаризалар органнарга тапшырылмаган. Зираттагы кайбер кешеләр татар иҗтимагый үзәге кешеләренә әлеге вакыйга турында бер кая да язмаска киңәш иткәннәр диделәр. Киңәш итү булганмы, кемнәрдән һәм кемгә монысын ачыклап булмады. Шулай да татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов бу эшне болай гына калдырмыйбыз, ди.
Шәһәр хакимияты усны әйттем барысына да. Әле мин менә язма рәвештә шәһәр хакимияты берсендә сурат алмыйм. Мин тотып кагазларны барган идем дә, алар берсендә юк урында. Менә сишәмбе көнне алар кабул итә торган көннәре. Ну, бер җитәкче урында юк. Аларга әле биреп өлгермәдем. Әле бирермен, Алла бирса, алга таба болай калдырмабыз.
Алабуганың бу зиратында Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова да булды. Хәзер аның тәэсирләрен ишетик.
Бу вакыйга мине бик тетрәндерде. Чөнки белгәнебезчә Алабугада зиратлар шактый. әйтик, Светаева күмілген ұрыс зираты бар. Оны дәулет сақлый, чүнкі ол заповедник деп атала. Онда милициясы да бар, онда қарауылшылары да бар, онда һәр таш хисап қалынған. Шулық уақытта ұрыс зираты янында күмілген неміс һәм япон әсерлерінің де зиратлары сақлана, һәрхәлдә аларны фашистлар деп атасалар да, аларны сақлыйлар, чөнки немецлар һәм японнар моның өчен бик зур акчалар бирәләр заповедникка. Ә менә борынгы татар зиратын гына саклаучы да юк, яклаучы да юк. Кем тели шуны җимерип чыгып китә, каберләрне актаралар, югыйсә бит бу 300-400 еллык борынгы татар зираты Казан ханлыгы җимерелгәннән соң, монда безнең хан балалары, султаннарыбыз күмелгән, монда безнең муллаларыбыз күмелгән, монда безнең инде соңгы чорларда язучыларыбыз, депутатларыбыз, сәясәтчеләребез күмелгән, гомумән монда безнең татарларыбыз күмелгән. Әмма ләкин бу зиратны әйткәнемчә милиция да сакламый, камералар да куелмаган, һәм менә инде соңгы елларда гына 3-нче тапкыр кабирләр актарылып, ташлар җимерелеп, асты өскә китерелеп килеп чыгарыла. Бу татар истимагы үзәгенә генә кирәк булып чыкты, мондагы кешеләргә генә. Әмма ләкин бу зиратны сакларга аларның гына көче җитмәй. Әгәр без бүген кабирләребезне актарып, җимереп чыкканга сүз әйтмибез икән, иртәгә өйләребезгә кирәп, актарып, җимереп чыгып китәячәкләр. Менә үзегез карагыз, ФСБ хәзер юк эшне бар итеп, безгә каршы җинаять эше ачты, имеш без татар халкының хукукларын яклап чит илләргә мөрәҗәгать иткәнбез. Безгә каршы ачырга кирәкме иде эшне? Менә шушы кабирләрне зират атларны татарның тарихын актарып, җимерип аткан вахшиләргә каршы ашырга кирәк иде. Ә монда эш ачылмаган. Милли мәҗлеснең юристлары да җыелып, бу эшне үз исләренә алып, җинаять эше кузгатырга дигән фикеребез бар. Моны булай гына калдырырга ярамый.
Зиратка килгән халык һәм Фәүзия Бәйрәмова, татарның танылган язучысы Абзал Шамовның туганы Зиннур Шамов каберенә зур тетрәнү белән карап тордылар. Аннан соң Милли мәҗлес рәисе Алабуга татар иҗтимагый үзәге идарәсенә китә һәм шәһәр прокуроры Захаров исеменә зираттагы явызлыкны эшләүчеләргә карата җинаят эше ачуны сорап гариза яза. Ул гаризасын татарча яза һәм аны Алабуга прокуратурасы кабул итә.
Алабугада безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә фикер алышуларга, бәхәсләргә сәбәпче булды. Сез дә анда катнаша аласыз. Менә мәсәлән, шундый фикерләр әйтелде. Җәмәгатьчелек вәкилләре, язучылар моңа нәрсә әйтер микән? Толерантлык дип лафырушылар сез кайда дип сорый Булат исемле безнең бер укучыбыз. Бу эш өчен җавап бирүчеләр табылыр микән дигән сорауда куялар безнең укучыларыбыз. Безнең адрес azatlik.org. Сезне дә хөрмәтле тыңлаучылар, сөйләшүләрдә катнашырга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Татар башкорт дөньясында күңелле вакыйгалар да була, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда бу көннәрдә зыялылар клубының утырышы булды. Анда Сөембикә журналы вәкилләре Сөембикә беләзеге исемле үзләре оештырган бүләкне тапшырды. Шулай ук милли мәдәни эшкә зур өлеш керткән ханымнарга да күкрәк тамгалары бирелде. Тулырак әйтә безнең Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова Сәли.
Оренбурның замандашлар исемле татар башкорт зыялылары клубы үзенең 3 еллыгын билгеләп үтте. Һәм клуб агъзалары киләсе сезонга кадәр дип җәйге ялларга таралыштылар. Әлеге утырышта төрле өлкәләрдә уңышларга ирешүче клуб агъзаларын котладылар. Татар башкорт мәдәниятенә өлеш кертүчеләр арасында Сөембикә Бләзеге лауреаты, алтын брошка ияләре, китап чыгаручылар, укытучылар һәм юбилярлар. Бу юлы концерт программасын татар башкорт яшьләре алып барды. Алар педагогия университетының талибәләре. Музыкаль бүләк булып татар башкорт җырлары яңгырады, биюләр күрсәтелде. Тулырак итеп бу хакта замандаш клубы агъзасы Вәсилә Шәрифетдин Вәсили.
Клубның эшчәнлеге бик зур, бик күп төрле чаралар уздырабыз, бик кызыклы очрашулар, юбилейлар һәм клуб агъзаларының юбилейлары да, язучылар юбилейлары, төрле матур очрашулар уздырабыз. Бик матур үтте утырышы, чөнки анда безнең клубның рәисе Фирүзә Әбсәләмовага Сөембикә бүләзеге бүләк ителде. Бүләзекне тапшырырга Сөембикә журналының бүлек мөдире Гөлнур Сафиуллина килде. Тантаналы рәвештә шул bilezikni tapşırdılar. Şehir kuleminde hem rayon kulemlerinde bulduklu hatın kızlarımızga şehir meri isiminden berildi. Altın broşkalar. Şu altın broşka bizim Tatar katına İlmira Nurgaliyeva bülaklendi şu broşka bilen. Bülaklendi o bilen biz ona bugün şu oturuşta katladık. Hem tağın bizim Münesakmar rayonda Tatar Kırgalısı diyen aul var. Şu aulunun bektep direktörü Tevhide Faritovna Nizamuddinova. Ol indi şunday oq altın broşka alayık buldu. Dik ol Münesakmar rayonu kuleminde şunday bülaklerge iya bulgan hatın kızlarımızını katladık. Hem indi tağın bizim oqtuşlarımız bar müne Лидия Фатиховна Абубакирова, ул безнең Оренбургский педауниверситет башкорт бүлегендә эшли. Ул яңа китап бастырып чыгарды. Шул китапны тәкъдирләү булды. Бу китапның исеме «Заимствование из тюркских языков в русской лексике» дип атала. Бик кызыклы китап. Ул инде студентларга кирәк, әлбәттә, китап. Һәм безнең китапхана укучылары мондый сораулар белән бик кызыксыналар. Лидия Фатиховна шушы китабы турында бик матур итеп сөйләп бирде. Кызыклы булды халыкка. Шуннан соң безнең клуб әгъзалары ике хатын-кызның юбилее булды. Әлфия Гайса кызы Абдулхаликова, аның 55 яше тулды. Без аны шушы матур юбилее белән котладык. Әлфия безнең Оренбург педагогия университетының доценты, ул татар теле бүлегендә эшли, татар теле һәм әдәбиятны укыта, күп китаплар чыгарды ул да, шушы безнең татар халкына кагылышлы. Һәм тагын икенче безнең Перевалуцкий район, Чесноковка дигән авыл бар, безнең Рафикова Нурия Камилина авыл хөкүмәте башлыгы. Аның да 55 яшьлек юбилее булды, аны да без матур итеп шушы клубта кытладык. Алар бик тырыш кызлар безнең һәм үзләренең эшләрендә дә янып эшлиләр. Без инде гомумән менә шушы май аенда булган бәйрәмнәрне билгеләп 18 май көнне Халыкара музейлар көне бул көнгә багышлап безнең шәхси музей оештырган хатын бар, ул Жангабилова Глимә. Менә шул үзенең музеен тәкъдирләп ясады, слайд-шоу күрсәтте. Шәһәрдә бердән бер шундый шәхси музей ям. Халыкка бик кызыклы булды бу да.
Шулай итеп, замандаш клубы агзасы Вәсилә Шәрифетдинов әйтүенчә, Оренбургның татар башкорт дөньясына зур өлеш кертүчеләре арасында клуб агзалары да күп. Клуб үзенең 4-нче сезон эшчәнлеген кыз айларында башлар дип көтелә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер халыкара хәлләр турында хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерү өчен Израиль Газа сызыгында җәйелү сәясәтен туктатырга тиеш дип кисәтте. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Америка президенты Барак Обама якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерү өчен Фәлестин һәм Израильгә яңа юл харитасын тәкъдим итте. Ак Йортта Фәлестин башлыгы Мәхмуд Аббас белән очрашкан АКШ президенты Обама якын көнчыгышта иминлек урнаштыру өчен ике дәүләт идеясының иң яхшы чара булуын әйтте. Обама бу максатка ирешү өчен башта Израильнең Фәлестин җирләрендә җәйелү сәясәтен туктатырга тиеш булуына сызыклады. АКШ башлыгы:
What I told Prime Minister Netanyahu was that each party has obligations under the roadmap.
Якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен ике тарафның да җаваплылыгын үз өстенә алуы шарт. Бу хакта мин узган атнада Израиль башлыгы Нетаньяхуга да әйттем. Израильне җәйелүне туктату шарт. Фәлестин дәүләтенең тотырыклык булдыру юлындагы көчен аңларга кирәк. Фәлестингә исә көнбатыш сызыгында башлаган иммунлек чарасын дәвам иттерү кала. Аны дәвам иттерү бик мөһим.
To take the security steps on the West Bank that President Abbas has already begun to take.
Әлеге юл харитасын барлык тарафларының мәнфәгатенә туры килүен, моның өчен барлык шартларын да карап чыгарга һәм Фәлестин дәүләтенең нигезен әзерләргә кирәк, дип әйтте Обама. Фәлестин башлыгы Махмуд Аббас чыгышында:
"Без
Фәлестин дәүләте буларак Обама тәкъдим иткән юл харитасы өчен кирәкле шартларны үтәүдә җаваплылыкны үз өстебезгә алырга әзербез", дип белдерде. Аббас шулай ук Фәлестин җирләрендә яһуд җәйелү сәясәтен туктату белән гарәп һәм ислам илләренең дә Израиль белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга әзер торуын әйтте. Ләкин Израиль Вашингтон басымнарына карамастан башланган җәйелү проекты нигезендә төзелгән җирләрдә кешеләрне урнаштыру өчен дәвам итәчәген әйтте. Бу хакта Израиль хөкүмәт сүзчесе Марк Регев:
In the peace process, all sides have obligations. Israel, the Palestinians, the Arab states.
Тынычлык процессына барлык тарафларында үз җаваплылыгы бар. Һәм тарафлар шартларны үтәргә тиеш. Израиль хакимияте буларак без яңа җирләр төзүме турында биргән вәгъдәбезне үтәрбез. Ләкин төзелеш барган җирләрнең язмышы турындагы карар Фәлестин тарафы белән икеле сөйләшүләрдән соң хәл ителер. Хәзергә башланган проектлар дәвам иттереләчәк, дип әйтте.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Ярты сәгатьтән яңадан очрашырбыз. Безне халыкара хәбәрләр, Башкортстан, Татарстан яңалыклары көтә. Бездән аерылмагыз.
This is Radio Free Europe.